Aipatu bezala, gaurkoan Deustualdeko aldizkarian barrena joango gara, Prest aldizkariaren ale berria daukagu esku artean, eta horretarako ba, batu egiten zaigu, Ibai Zabal Magazinera Lur Maia, egunon Lur.
Egunon bai, nela negarri.
Bueno, eta ohikoa duen moduan, ba, Prestek protagonista bat ekartzen du azalera, gaurko bueno, zenbaki berrian, aprileko zenbakian, ba, protagonista bakarra ez, bi protagonista ikusi ditzakegu argazkian, Txaramela Pasta Agroekologikoaren ekoizleak hain zuzen ere, ez? Izaskun Urbaneta eta Ainara deitugu protagonista.
Bai, hori da, bai, binezka dira, bueno, esan dezaguna, izaskundala deustuarra dana, Ainara muskiztarra da, eta lotura zuzena izaskundakoa deusturekin, baina Txaramela proiektuaren atzean bi ataude, orduan bi eina izan diegu elkarrizketa egin. Esan bezala bi ekoizle dira, pasta agroekologikoa egiten duten biek, eta duela gutxi hasi dira, honen gutxi hasi ziren proiektu pertsonal handi horretan, eta kontatu digute, ba, beste hori da. Zer dela eta zer bultzatuta hasi ziren pasta ekoizten. Pasta ekoizten bertoko pasta edo, bertako irinarekin egindako pasta gainera, bertoko errotetan ehotua, eta bueno, ze zeitasun aurkitu dituzten euren proiektu hori garatzeko eta aurrera eramateko. Izatez, ez dute zerikusirik jakien munduarekin eta ekoizpenarekin, oso bestelako ikasketak egin dituztelako Izaskun eta Ainarak, baina, bueno, ba, elkartu ziren inguru giro zientzietan ikastaro batean, eta hor urre erroten munduan, urre erroten erabilerak txundituta, urre erroten gainean hasi ziren ikertu nahian eta lan bat egin nahian, eta hortik eta errota eta irinak eta zerealera, bertako garira jo zuten, iritsi ziren, eta lagun batek animatu zituen Italiara joan, eta bertan bueno, ba, ikasi pasta egiten ikasteko gomendio egin zien. Horrela egin zuten, bertara joan ziren, bueno, pues, gero Marseillan ere Frantzian ere izan ziren, Nafarroan ere izan ziren garia eta gariaren landaketa ezagutzen, Bizkaian erroten mundu ezagutzen, eta esan dezagun, pauso iritsi ziren, ba muskizen daukaten baserri batean, familiko baserri batean, ba, pasta ekoiztera, ez da, Txaramela izena ikarri zioten, eta igual asko, ba, ezagutuko duzu, ba, auzo herrietan, eta azokan, Garnikan, urriko azken astelenean, azoka txiki zein handietan egon izan direlako Txaramela pasta agroekologikoa saltzen. Ekologikoa da, ipatu bezala, eta ez dugu gehiago esango, eta nola egiten duten, eta postu hau nola garatu duten kontatu digute, bi izanik, eta proiektua txiki mantentzen dute, eta zergatik mantendu duten txiki, eta ez handiago, eta, bueno, ba, euren iritzi, eta bueno, bide guztia azaldu digute nahiko zehaztainera, eta, bueno, ba, oso kontu polita kontatu dizute. Apur bat, euren ametsa egi bihurtu dute, kostata, aipatu dutela, itzugarri pilo egin dutela, asteburuak, oporregunak, soldatak eta guzti horiek sakrifikatu dituztela. Baina orain, bueno, ba, lortu dutela, soldata txiki bat ere bideragarri egitea proiektuan, nolabait, txikian, neurri txikian beti ere, eta aurrera begira, ba, ze apustu dituzten ere kontatu dute.
Aste bururua mugitzen dira, azoka ibiltzen dira, eta egia da, ba, ezaguna egiten zaigu, ez? Txaramela, eta Txaramela ezagutzeko aukera dugu gaur, Prest aldizkarian, ez? Ba, proiektu osoa, ez? Barrutik ondo ezagutzeko. Beste gai bat ere, ba, bueno, Berbaizu Euskara Elkarteak, ospakizun festak egin ditu, 25 urte bete ditu, eta ba, leku berezia ere izan du Presten, ez da?
Ba, izan lantzaria, Prest aldizkaria elizak ezer izango, Deustualdeko Berbaizu Euskal Elkarterik gabe, bere sustraietan jaiotako aldizkaria delako gurea, eta, buai, elkarteak izatez Berbaizuk 20 urte bete ditu, baina elkartearen sustrai edo hasi izan zenak, Euskara Dariola proiektuak 25 urte bete ditu. Orduan, bueno, ba, urte urrene bat izu ospatze zaleak izaten garela gu, eta horrela izu deustuar jendeak ere bai, bueno, ba, izan diren elkartek ide, diren, eta izan daitezkenak bilduz, apur bat, euskal elkarteek ere berritu egin behar izan dute, egokitu behar izan berrietara, normaltasuna izan zen garai batean, bueno, ba, aldarkapen nagusia, erabilera sustatzea eta arnazguneak zabaltzea da gaur eguneko apostua, eta horretarako, ba, bueno, jaiegun handi bat antolatu zuten, esan bezala, asko elkartu ziren, lehen ez batzar bat egin zuten, gero bazkari handi bat, eta ondoren, ba, bueno, ba, denetikoa, ez da, ba, hainbeste jarduera, taller, kontzertu, emanaldi, kantaldi, eta abar. Eta esan bezala, ba, bueno, ba, apustuak aurrera egiteko Berbaiz Euskal Elkarteak, eta duztu aldean Euskal Elkarteak aurrera egiteko, ba, hemen ere zarra bazkideak behar dira, babesleak behar dira, laguntzaileak behar dira, eta horretan ere azpimarratu zuten, ba, ba, bueno, ba, denon artean alegina beti txikiagoa dela, eta zabaltena beti ere denon artean handiagoa lortzen dela.
Reportajearen tartea nola ez, ba, korrika, ba, bukatu zen, baina arrastua utziko du 20. edizio honek, Bilbon egia esan ikaragarria izan zen, zema jendek parte hartu zuen, Uriolak ere jarraipen berezia egin zuen, horren inguruan, eta prestek ere jasoi egin nahi izan du ez, destu aldeko kilometro jendetsu horrek ez?
Bai, bai. Zalantzarik gabe emozio handikoak izan ziren, esango dugu Bilbo aldean egin zituen azkenengo ba, kilometro horiek Deustu aldean egin zituelako, hortik irten zen, ja ordurako ilunduta zegoela, apirilaren 6an, eta lekuko eramaileekin egin dugu batez ere, lekuko eramaileek nola baitere era berezian bizi dutelako korrika, ez da, ikuslen bezala eta partaide bezala, pentsa, emozioz betetako abada txerrezanik ez, lekuko eramateko ore hori edo daukaten entzat. Eta horregatik egin dugu portu agintaritzako ekin itzegin, ikastolakoekin, itzegin dugu jaibatzordekoekin, itzegin dugu ba, ba, asko fundazioko kideekin, eta bestelako beste enpresariekin ere, enpresek ere, goratuko dugu, bueno, kilometroak erosten dituztela. Bakoitzak bere ikuspegia kontatu dugu, zergatik eskuratzen duten lekukoa, ze arrazoi dauden, korrekan parte hartzeko, eta egun hori nola bizi izan zuten. Oso polita da, elementu komun asko daude, zirrara, emozio, ordunitasuna, orea, eta gero nork ba, bere sentipenak ere erantzi dizkigu eta konpartitu ditu gurekin ba, korrikaren kontak eta hori egiteko Deustu aldean.
Barkua, bete, berba izaten da bukaera aldean prest aldizkarian kulturari zabaltzen diozue leioa eta hortze, ba, bikain nagusi ez, batetik ikusentzunezko bat eta musika talde bat ez?
Bai, bai, hori da, bai. Batetik egin duguna da, hori da, Juan Puerto Mortillo Arangoitiarrari dokumentala eskaini dio Alternatiba Alderdiak, Arangoitin bizi izan dalako, Extremadurarra da jaiotzez, eta militante politikoa izan da beti ere, ezkerrekoa eta oinarrian basetik lan egin duena. Esan bezala bere bizi modua, bere bizitza eta ideologiaren gainean, datu bilketa bat egin du, ba, biografia antzeko zerbait edo egin du, biografia hutsa izan gabe, Eta esan bezala ikusentzunezko lan horrek, bueno, Arangoitiarra izanik Puerto protagonista bera, ba, oihartzuna izan du, Deustu aldean ere bai, Euskal Herriko hainbat herritan eta erakutsia izan da, eta orain interneten ikusgai dago mundu guztiak ikusteko. Juan Puerto Mortillo apur bat bada, jende askorentzako oso gertukoa den pertsona bat, ba, Extremaduratik lanera etorri zelako, eta hemen finkatu zelako eta beti ere ba ezkerreko mugimenduetan, langile mugimenduetan eta militante lan egin duelako. Beraz, oso hurbileko sentitzen den zerbaita eta bueno, bada berari eta bera bezalakoei omenaldi egiteko modu bat. Esan bezala, interneten ikusgai dago, Juan Puerto Mortilloren dokumental hori. Eta gero bestetik, aipatu duzun bezala, musika, Deustu aldean musikari asko dago, talde ezagun asko dago, eta batez ere talde ez ezagun txiki asko dago. Eta horietako bat da, Villa Pellejos, talde bezala ez da oso aritua, kontzertu gutxi ematen duelako, baina bere txikian, bueno, esan ezagun ametsa betetzen ari dela, duela gutxi kafean zokian goi maila konsideratzen duten, mailakoa konsideratzen duten areto batean jo dutelako, eta horren ostean, bueno, disko bat ere ateratzen aurretik esango dugu, eta diskoaren berri ere kontatu digute, euren urrango ametsi berrien berri ere eman digute, eta oso Deustu harra dira, hauek Deustuko eskolan elkarre ezagutu zuten taldekide gehienek, eta arrezkero mantentzen dute harremana eta taldea. Bueno, aukera dago entzuteko, gaur egun sarean asko dagoelako horre doakoa den eta konpartitu daitekeen musika, beraz, Villa Pellejos jarri ezkero hor topatuko duzue Elogios y Ampollas izenezko euren diskoa, eta erosi nahi duenak, ba, Txuri Tabarna lakotza du, horre viniloan baino ez delako geratzen, eta bitxikeria bezala, zedeak agortu ziren, da viniloa baino ez da geratzen, erosteko, eta bueno, gustatzen zaionari hortxe du eskuratzeko formatu fizikoan ere disko hori.
Hau ezek dira, prestaldizkarian irakur ditzakegun gai batzuk uriola.eusen ere irakurgai egongo direnak eta ba, bukatzeko gu Villapelle Josen musikarekin agurtuko zaitugu lur.
Ba, zinio, beto, euro nik eurei ere asko gustatuko zaitu, eskerrik asko ba.
Bai, urrengo batera arte, agur.